jaunieši 8. un arī 9. klasē atteiksies no šīs otrās svešvalodas krievu valodas un droši sird dosies uz vidusskolu. Bet, diemžēl, vidusskolā iesniedzot dokumentus, 10. klasē viņi tiks nolikt faktu priekšā, ņem vien draugs mīļais atpakaļ savu krievu valodu, jo mums likums neparedz tādu iespēju. Jo šobrīd ir tā, ka, ja tu esi atteicies un tu aizies uz citu skolu, kurā nebūs tā otra svešvaloda, faktiski iznāk, ka viņam būs jāturpin mācīties krievu valodu kā otrā svešvaloda, un arī tiem jauniešiem, kas šobrīd ir 10. Klasē, šis likumprojekts šobrīd neparedz iespēju atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas.